Հրապարակային քննությունն ավարտված էր։ Ֆրեդերիկը նախասրահ վերադարձավ։ Մինչ բարապանը նրա վրայից հանում էր պատմությանը, որպեսզի անմիջապես ուրիշին փոխանցի այն, բարեկամները շրջապատեցին Ֆրեդերիկին և քննության արդյունքի կապակցությամբ իրենց հայտնած կարծիքներով կատարյալ շփոթության մատնեցին նրան։ Շուտով մի մարդ, դահլիճի մուտքին, հնչուն ձայնով հայտարարեց այդ արդյունքը.
«Համար երեքին, Տարեկետում»։
«Կտրվել ես»,
ասաց Հյուսոնեն։
«Գնանք»։
Դռնապանի խուցի մոտ հանդիպեցին կարմրատակած, հուզված, ծիծխուն աչքերով և ճակատի շուրջը հաղթանակի լուսապսակով Մարտինոնին, որ հենց նոր էր բարեհաջող տվել վերջին քննությունը։ Մնում էր միայն դիսերտացիան. 15 օրից առաջին գիտական աստիճաններ ստանալու։ Հայրը ծանոթ էր մի նախարարի հետ, փայլուն ապագա էր բացվում նրա դեմ։
«Ինչ ուզում ես ասա, մեր մարդը քեզնից առաջ է ընկնում»,
հարեց Դելորիեն։
«Ոչինչ այնքան նվաստացուցիչ չէ, ինչքան տեսնել հիմարի հաջողությունն այնտեղ, ուր դու ձախողության ես մատնվում»։ Ֆրեդերիկը անտարբեր պատասխանեց, թե բանի տեղ չի դնում նրան, թե ինքն ավելի բարձր ձգտումներ ունի։ Եվ նկատելով գնալու պատրաստվող Հյուսոնեին, մի կողմ քաշեց նրան և ասաց.
«Իհարկե, նրանց մոտ ոչ մի խոսք այս մասին»։
Գաղտիքը սկողելը դժվար չէր, քանի որ հաջորդ օրը Արնուն Գերմանիա էր մեկնում։ Երեկոյան, երբ գրագիրը տուն վերադարձավ, տարօրինակ տրամադրության մեջ գտավ ընկերոջը։ Նա մեկ ոտքի վրա դարձում էր, սուլում էր։ Եվ Դելորիայի զարմանքը տեսնելով հայտարարեց, թե չի գնալու իր մոր մոտ, քանի որ արձակուրդին ուզում է պարապել։ Իլուր Արնուի ուղևորման ցնծությամբ էր լցվել։ Այժմ կարող էր իր ուզած ժամանակ հայտնվել այնտեղ, առանց վախենալու որևէ արգելքից։ Բացարձակ ապահովության վստահությունը խիզախություն կտար իրեն։ Վերջապես հեռու չէր լինի, նրանից չէր բաժանվի։ Երկաթե շղթայից շատ ավելի տոկուն մի բան էր կապում իրեն Փարիզին, ներքին մի ձայն հրամայում էր մնալ։ Սակայն խոչընդոտներ ծագեցին։ Հաղթահարեց դրանք, գրելով մորը։ Նախևառաջ խոստովանում էր իր անհաջողությունը, ծրագրի փոփոխությունների արգասիք, պատահականություն և անարդարություն համարելով այն։ Բացի դրանից բոլոր մեծ փաստաբանները անուններ էր թվարկում, կտրվել էին իրենց քննություններից, բայց ինքը մտադիր է նոյեմբերին դարձյալ ներկայանալու։ Եվ քանի որ անկարելի է ժամանակ կորցնել, այս տարի չի լինի տանը, և խնդրում է եռամսյակի փողից զատ 250 ֆրանկ ևս ուղարկել դասուսույցի հետ անցկացվելիք պարապունքների համար, որոնք մեծապես օգտակար կլինեն իրեն։ Այս ամենը դրասանգված զարդարված էր ափսոսանքներով, մխիթարություններով, քնքշանքներով և որդիական սիրո հավաստիքներով։ Տիկին Մորոն, որ հաջորդ օրը սպասում էր նրան, կրկնապատիկ վշտացավ։ Պարտակեց իր որդու անհաջողությունը և պատասխանեց, որ նա այնուամենայնիվ գա։ Ֆրեդերիկը չնահանջեց։ Մի դժվարություն ծայր առավ։ Բայց և այնպես շաբաթը չավարտված, ստացավ եռամսյակի փողը և դասուսույցին հատկացվելիք գումարը, որով սակայն բաց մոխրագույն մի տաբատ գնեց, սպիտակ նրբաթաղիքի գլխարկ և ոսկյա գլխիկով գավազան։ Երբ այս ամենն ունեցավ իր տրամադրության տակ, մտածեց. «Ով գիտե, թերևս իմ հղացած գաղափարը մի վարսավիրի էր միայն արժանի»։ Եվ կասկածներ համակեցին իրեն։ Տիկին Արնուի մոտ գնալը վճռելու համար 3 անգամ մետաղադրամ գցեց վերև։ Ամեն անգամ էլ նախանշանը բարենպաստ ելավ։ Ուրեմն ճակատագիրն էր տնորինում։ Մի կարգ վարձեց և հասավ Շուազիոլ փողոց։ Արագորեն բարձրացավ սանդուղքով, քաշեց զանգի առասանը։ Զանգը հնչեց։ Զգաց, որ մոտ է ուշաթափման։ Հետո ամենայն մոլեգդությամ շարժեց կարմիր մետաքսե գնդիկը։ Մի ղողանջ արձագանքեց։ Աստիճանաբար հանգավ և այլևս ոչինչ չլսվեց։ Ֆրեդերիկը վախեցավ։ Ականջը սեղմեց դռանը, ոչ մի ծպտում։ Բանալիի անցքից նայեց և նախասենյակում ոչինչ չտեսավ, բացի պատի պաստարին բանված սաղիկների միջից առնող երկու եղեգից։ Արդեն գնալու վրա էր, միտքը փոխեց։ Այս անգամ չափազանց մեղմիվ բախեց։ Դուռը բացվեց և շեմքին, գզգզված մազերով, կաս կարմիր դեմքով և դժգոհ արտահայտությամբ երևաց ինքը, Առնուն։
«Բա՜հ, ո՞ր կամին փչեց. Մտեք»։
Նկարների առևտրականը փոխանակ իր սենյակը կամ զարդախուց առաջնորդելու նրան, տարավ ճաշասենյակ, ուր սեղանի վրա մի շիշ շամպայն կար և երկու բաժակ, և փոքրինչ կոպտորեն հարցրեց.
«Արդյոք որևէ խնդրանք ունեք ինձնից, սիրելի բարեկամ»։
«Ինչ եք ասում, ոչինչ, ոչինչ»,  կմկմաց երիտասարդը, իր այցելության համար մի պատրվակ որոնելով։ Ի վերջո թոթովեց. «Հյուսոնեն ասաց, որ դուք Գերմանիա եք գնացել, եկա ձեր մասին լուրեր իմանալու»։
«Մտքովս անգամ չի անցել Գերմանիան. Ճանչղուկի խելք ունի այդ տղան, հա, ամեն բան ծուռ է լսում»։
Իր շփոթմունքը թաքցնելու համար Ֆրեդերիկը ետ ու առաջ էր անում սենյակում։ Մի աթոռի ոտքին խփվելով, վայր գցեց նրա վրա դրված հովանոցը։ Փղոսկրե կոթը ջարդվեց։
«Աստված իմ», բացականչեց նա, «ինչքան եմ ցավում, որ ջարդեցի տիկին Առնուի հովանոցը»։
Այս խոսքի վրա առևտրականը վեր առավ գլուխը և տարորեն ժպտաց։ Ֆրեդերիկը առիթից օգտվելով հարցրեց.
«Կարող եմ տիկին Առնուին տեսնել»։
Պարզվեց, որ նա գնացել է հայրենի տուն, իր հիվանդ մոր մոտ։ Ֆրեդերիկը չհամարձակվեց հարցնել, թե ինչքան կտևի այդ բացակայությունը. միայն ուզեց իմանալ, բնիկ որտեղացի է տիկին Առնուն։
«Շարտրցի, զարմանում եք»։
«Ես? Ոչ, ինչու, ամենևին»։
Հետո բացարձակապես խոսելիք չգտան։ Առնուն մի գլանակ փաթաթած հեվալով պտտվում էր սեղանի շուրջը։ Ֆրեդերիկը վառարանին կրթնած դիտում էր պատերը, պահարանը, հատակը և իր հիշողության մեջ ավելի ճիշտ աչքերի առջև հմայիչ տեսարաններ էին տողանցում։ Վերջապես որոշեց դուրս գալ։ Նախասենյակի հատակին թերթի ճմրթած մի կտոր էր ընկած։ Առնուն վերցրեց այն և ոտքի մատներին բարձրանալով մցրեց զանգի մեջ, որպիսի շարունակի, ինչպես ինքն ասաց, իր քթից եկած հետ ճաշի հանգիստը։ Ապա սեղմելով Ֆրեդերիկի ձեռքը հարեց.
«Խնդրեմ, նախազգուշացրեք դռնապանին, որ ես տանը չեմ»։
Եվ շրխկոցով փակեց դուռը։ Ֆրեդերիկը անշտապ սանդուղքով իջավ։ Առաջին փորձի ձախողանքը հաջողության դույզն հավանականությունն իսկ չէր թողնում առաջիկա փորձերի առնչությամբ։ Եվ սկսվեցին տախտուկով լեցուն երեք ամիսները։ Ոչ մի զբաղմունք չուներ, և անգործությունն ավելի ու ավելի էր սաստկացնում իր տխրությունը։ Պատշգամբից ժամեր շարունակ դիտում էր գորշավուն, իսկ տեղ-տեղ կոյուղիներից սևացած եզրապատերի միջև հոսող գետը։ Լվացքի կառանված մի լաստ կարապին, ուր երբեմն տղեկներ էին զվարճանում, մի գանգրամաս շուն լողացնելով տղմուտ ջրում։ Ուշադրություն չդարձնելով աստվածամոր տաճարի քարե կամուրջին և երեք կախովի կամուրջներին, իր հայացքը միշտ ուղում էր կնձնիների քարապին, հնամենի և սաղարթախիտ ծառերին, որոնք մոնտերո նավամատույցի լորենիներն էին հիշեցնում։ Դիմացը խառնիխուռ ընկտուրների արանքից հառնում էին Սուրբ Հակոբի աշտարակը, քաղաքապետարանը, Սուրբ Գերվասիի, Սուրբ Լյուդովիկոսի, Սուրբ Պողոսի եկեղեցիները, իսկ արևելքում Հուլիսյան կաթողասյունի վրա մի հսկայական ոսկե աստղի պես պսպղում էր հրեշտակը, մինչև երկնքի մյուս ծայրին գծագրվում էր Տյուլրիի գմբեթի կապույտ և վիթխարի զանգվածը։ Այնտեղ, այդ զանգվածի ետևը, պետք է լիներ տիկին Առնուի տունը։ Սենյակ վերադառնալով պարկում էր բազմոցի վրա և անձնատուր լինում խառնակ խորհրդածությունների, որոնք պտտվում էին աշխատանքային ծրագրերի, առաջիկա գործելակերպի, դեպի ապագայ խոյանալու շուրջը։ Վերջապես ինքն իրենից ազատելու համար դուրս էր գալիս։ Աննպատակ քայլում էր, սովորաբար այնքան աղմկոտ, բայց արձակուրդի արթիվ իրենց ընտանիքի գիրկը վերադարձած ուսանողներից դատարկ լատինական թաղամասում։ Կարծես այդ ամայությունից երկարած ուսանողական հաստատությունները շատ ավելի մռայլ տեսք ունեին։ Ամենուրեք խաղաղավետ ձայներ էին լսվում, թևաբախումներ վանդակներում, խառատի հաստոցի ճռինչ, կոշկակարի մուրճի թխկոց, իսկ հնավաճառներ, փողոցների մեջտեղը կանգնած, հայացքներով հարցեր էին ուղում յուրաքանչյուր լուսամուտի, սակայն ապարզյուն։ Թափուր սրճարանի խորքում բուֆետապանուհին հորանջում էր իր լեցուն գրաֆինների միջև։ Ընթերցարանների սեղանների վրա շարված թերթերին մարդու ձեռք չէր դիպել։ Լվացքատան մեջ զով քամու շնչից թրթռում էր սպիտակեղենը։ Մերթ ընդ մերթ կանգ էր առնում մի հնավաճառի կրպակի առաջ։ Մայթը քերելով իջնող հանակարգը ստիպում էր իրեն, որ շուռ գա։ Լյուքսեմբուրգի այգու առջև հասնելով, ավելի հեռուն չէր գնում։ Երբեմն զվարճանալու հույսով քայլում էր դեպի լայն ծառուղիները։ Խոնավություն արտաշնչող խավար նրբանցքներից հետո հասնում էր ամայի և լուսողող մեծ հրապարակներին, ուր արձանները սալարկի եզրին ատամնաձև մուծ տվերներ էին գցում։ Բայց ահա նորից սկսվում էին սայլակների, խանութների շարքերը, և ամբոխը ընդարմացնում էր իրեն, հատկապես կիրակի օրերը, երբ Բաստիլից մինչև Սուրբ Մագդաղինե եկեղեցին փոշու և անլուր աղմուկի մեջ ասֆալտով հոսում էր մարդկային լայնահուն հեղեղը։ Սիրտ խառնուկ էր ունենում այդ կերպարանքների ճղճիմությունից, անմիտ խոսակցություններից, քրտնաթոր դեմքերի վրա դրոշմված անհեթեթ գոհունակությունից։ Սակայն այդ մարդկանցից գերիվեր լինելու գիտակցությունը մեղմում էր այն հոգնությունը, որ զգում էր նրանց դիտելով։ Ամեն օր գնում էր գեղարվեստական արդյունաբերություն։ Եվ իմանալու համար, թե երբ է գալու տիկին Առնուն, երկարորեն հարցուփորձ էր անում նրա մոր առողջության վերաբերյալ։ Առևտրականի պատասխանը մնում էր նույնը. ապաքինումը շարունակվում է։ Իր կինը և աղջիկը վերադառնալու են հաջորդ շաբաթ։ Ինչքան համենում էր այդ վերադարձը, այնքան Ֆրեդերիկը անհանգստություն էր դրսևորում, այնպես որ Առնուն, զգացվելով նման հուզիչ խանդաղատանքից, 5 թե 6 անգամ նրան ճաշարան հրավիրեց։ Գլուխ գլխի տեղի ունեցած այդ երկար զրույցների ընթացքում Ֆրեդերիկը հասկացավ, որ նկարների առևտրականը այնքան էլ մտառու մեկը չէ։ Բայց Առնուն կարող էր նկատել այդ սառնությունը, և հետո հարկավոր էր ինչ-որ ձևով հատուցել նրա սիրալիրությունը։ Ցանկանալով լավագույնս դասավորել ամեն ինչ, 80 ֆրանկով մի հնավաճառի ծախեց իր նոր հագուստները, և այդ գումարի վրա վելացնելով մոտը մնացած 100 ֆրանկը, Առնուի խանութը եկավ նրան ճաշի հրավիրելու մտադրությամբ։ Ռեժեմբարը այնտեղ էր։ Միասին գնացին պրովանսցի 3 եղբայրներ ճաշարանը։ Քաղաքացին նախև առաջ հանեց իր սերթուկը և վստահ սեղանակիցների հավանությանը կազմեց պատվերների ցուցակը։ Խոհարարի հետ անձամբ խոսելու պատրվակի տակ թեպետ և խոհանոց գնաց, սակայն իջավ մառան, որից ակուցուկին ծանոթ էր, և ճաշարանի տիրոջը կանչելով, մի լավ լվաց նրա գլուխը, որովհետև դժգոհ մնաց թե ուտելիքից, թե գինիներից, թե սպասարկումից։ Ամեն կերակուրի առաջին իսկ պատառից, ամեն գինու առաջին իսկ ումպից հետո շպրտում էր պատառաքաղը կամ հրում բաժակը։ Ապա արմունքները լայնորեն դնելով սեղանին գոռաց, թե Փարիզում այլևս անկարելի է ճաշել։ Վերջապես չիմանալով, թե ինչ կերակուր գտնի իր ճաշակելիքի համար, պարզի պարզ ձիթայուղով լոբի պատվիրեց, որը թեև այնքան էլ հաջող չէր, բայց փոքրինչ հանգստացրեց նրան։ Քիչ անց զրույցի բռնվեց մատուցողի հետ, Պրովանսի եղբայրների նախկին սպասավորների մասին։ «Լսիր, ինչ եղավ Անտուանը, իսկ Յոժեն կոչեցյալը, ապա Թեոդորը, թզուկը, որ ծառայում էր մառանում. այն ժամանակ ուտելիքը այստեղ հազարապատիկ համեղ էր, իսկ այնպիսի բուրգոնյան գինի կար, որպիսին երազում անգամ չենք խմի այլևս»։ Այդ միջոցին Առնուի ինչ-որ անսխալական չարաշահության կապակցությամբ խոսք բացվեց արվարձաններում հողերի արժեքի մասին։ Առևտրականը կորցնում էր իր տոկոսները։ Թեև նա չէր համաձայնում վաճառել հողը, ռեժեմբար առաջարկեց մարդ գտնել նրա համար, և երկու պարոնները, թուղթ ու մատիտ առած, մինչև աղանդերը սուզվեցին հաշիվների մեջ։ Հետո Սոմոն առևտրասրահ գնացին մի գետնահարկ սրճարանում սուրճ խմելու։ Ֆրեդերիկը ոտքի վրա ներկա եղավ բիլիարդի անվերջանալի սակերին, որոնց հետևում էին գարեջրի անհամար գավաթներ։ Այստեղ մնաց մինչև կեսգիշեր, ինքն էլ չիմանալով ինչու, թուլությունից, հիմարությունից, թե իր սիրույն ձեռնտու որևէ պատահականության տարտամ հույսով. Արդյոք երբ վերստին կտեսնի նրան? Անհուսությամբ էր պաշարվում. Բայց մի երեկո նոյեմբերի վերջերին առևտրականն ասաց.
«Գիտեք, կինս երեկ վերադարձավ».
Հաջորդ օրը, ժամը 5-ին, Ֆրեդերիկը արդեն մտնում էր տիկին Արնուի մոտ. Նախև առաջ իր խնդակցությունը բերեց, որ նրա մայրը ապաքինվել է, երբ այնքան ծանր հիվանդ էր.
«Բայց ոչ, ով ձեզ ասաց?»
«Արնուն». Տիկին Արնուն մի թեթև «ահ» արեց. Հետո ավելացրեց, թե ինքը սկզբում լուրջ վախեր ուներ, բայց թե հիմա ամեն ինչ անցած պատմություն է. Նստել էր բուխարու մոտ, ասեղնագործված խորունգ թիկնաթորում. Ֆրեդերիկը բազմոցին տեղավորված գլխարկը պահում էր ծնկների միջև. Զրույցը տանջալից էր, քանի որ տիկին Արնուն ամեն ռոպեն թատում էր այն. Երիտասարդը առիթ չէր գտնում խոսելու իր զգացումների մասին. Բայց երբ տրտնջաց, թե դատանենգություն է սովորում, նա ասաց.
«Այո, հասկանում եմ, դատավարություններ, դատավարություններ»…
Եվ հակելով գլուխը, իսկույն ընկնվեց իր մտքերի մեջ. Ֆրեդերիկը տենչում էր իրազեկ լինել այդ մտքերին և արդեն ուրիշ բան չէր մտածում. Մայրամուտը ստվերներ էր կուտակում ամենուրեք։